În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem marți, să nu am ceva. Și atunci e facerea. Dar marța viitoare nu o să mai ne întâlnim, marța cealaltă nu o să ne mai întâlnim. În sensul că e săptămâna mare, săptămâna luminată și de-abia după aceea o să ne mai întâlnim. Și deci vorbim despre omilirea la facere și suntem la începutul capitolului, de fapt la capitolul 27, un capitol mare și serios. Și dacă mergeți în toate marile muzee europene și americane, o să găsiți multe, multe imagini despre ceea ce se citește în capitolul 27. Adică cum a dat binecuvântarea Iacob lui Isaac în loc să-i dea lui... Nu. Cum a dat binecuvântarea Isaac lui Iacob în loc să-i dea lui Isav. Cum el ia binecuvântare și în clipa aceea se vede la ușă Isav care dă să intre, dar nu se întâlnesc. Na, s-a întâmplat minunea că nu s-au întâlnit. Probabil că de mânie Isav probabil că l-ar fi și omorât dacă ar fi dat peste el acolo când tatăl său mânca și zicea, fiul meu Isav, ce bună mâncare ai făcut și... Deci, a fost mila lui Dumnezeu că nu s-a întâmplat asta. Știți, și legat de asta aș vrea să vorbim. Când zice Părintele Teofil Pârianu, un cuvânt, el zicea constant un cuvânt de la Sfântul Marcu Ascet. Și mai prea puțin oameni îl înțelegeau acest cuvânt. Cuvântul era așa. Când îți aduce aminte de Dumnezeu, roagă-te, aduce aminte de El prin rugăciune, ca atunci când îl vei uita, El să-și aducă aminte de tine. Și așa el pare mai mult o așezare frumoasă de cuvinte, dar e foarte adâncă. Foarte adevărată. Acest lucru s-a întâmplat la Iacob. S-a întâmplat la Iacob. Faptul că acest Iacob a avut o apropiere de Dumnezeu înainte, din copilărie până atunci, că a știut de frică de Dumnezeu, că a știut de rușine și de frică de părinți, până atunci cel puțin, chiar dacă pare că acum ai minte sau că... Dar până atunci a știut de frică de Dumnezeu și de părinți, îl face ca Dumnezeu acum să-l ocrotească pe Iacob, chiar în păcat. Să locotească în sensul că Dumnezeu ar fi putut îngădui ca Isav să vină, să dea peste Iacob, în timp ce el, vă dați seama cât timp a fost, nu? Și-ar fi dat seama Isav de multe. Putea Isav să meargă când ajungea în curte cu vânatul să zică, hai să mă gândesc să-mi iau haina mea cea bună, cea care era îmbrăcat, cu care era îmbrăcat Iacob. Că știți că mama lui i-a dat lui Iacob haina lui Isav. Și-ar fi zis, unde e haina mea? Și-ar fi dat seama imediat ce se întâmplă și s-ar fi dus ca un arc, ca o săgeată la Iacob și probabil că l-ar fi prins pe Iacob și nu ar fi fost frumoase lucrurile. Am fi putut vorbi de alți doi frați, Cain și Abel. Probabil că asta ar fi fost. Dar pentru rugăciunea lui Iacob, pentru răbdarea lui de până atunci, pentru atenția lui de până atunci, Dumnezeu s-a milostivit spre Iacob și chiar dacă el a greșit, Dumnezeu l-a ajutat de a trecut peste așa. Știți, aceeași chestie l-a ajutat de nu s-a întâmplat să se întâlnească. L-a ajutat că și în noaptea aceea și în zilele următoare, cât a mai stat Iacob acolo în casă, Isav n-a vrut să-l omoare pentru că i-a venit un gând și a zis, îl voi lăsa prima dată pe tatăl meu să moară și pe aceea îl voi omorâ. Și asta era gândul. Dar el putea să nu aibă gândul acesta. Și Dumnezeu așa i-a îngăduit, așa i-a dat, așa i-a întărit gândul acesta în inima lui, să zică, nu îl omor acum, îl omor când moare tatăl meu. Și asta e îngăduită de Dumnezeu cumva. Este undeva și o lucrare lui Dumnezeu. A întărit Dumnezeu un gând. Exact cum zicea la faraon că și-a întărit Dumnezeu, a întărâtat, a împietrit inima lui Faraon când se întâlnea cu Moise, Faraon. Și Moise îi spunea, lasă-ne să plecăm din țara aceasta, lasă-ne să plecăm să ne închinăm Dumnezeului nostru în pustie. Și Faraon zicea, bine, pentru că tocmai fusese o plagă și un necaz. Și zice, și-a întărit, și-a întărâtat, sau cumva traducerea și mai bună ar fi, și-a împietrit, a încremenit Dumnezeu inima lui Faraon, încât până a doua zi a venit, a zis, nu, nu le dau voie. Chiar dacă atunci seara zisese, le dau voie. A doua zi el a zis, nu le dau voie. Ei, dacă Dumnezeu are această, poate să aibă și această lucrare de a, de a împietri inima. Și să știți că, și aici o taină mare, că cu cât un om a păcătuit mai mult, a fost nepăsător față de Dumnezeu, a fost nepăsător față de conștiința lui, a fost fără umbră de aducerea minte față de durerea fratului său, cu atâta în vremurile și în momentele de încercare, Dumnezeu nu va avea bunăvoință spre tine, ci mai degrabă va împietri inima ta. Adică nu vei scăpa ușor. Știți? Nu vei scăpa ușor din necaz. Nu vei scăpa ușor din necaz, pentru că pentru o boală grea trebuie tratamente grele. Așa trebuie să o luați. Nu neapărat că Dumnezeu te pedepsește. Și pentru o boală grea trebuie tratamente grele, și un neam și un popor cât ca Egiptul și ca egiptenii și ca Faraon avea nevoie de 10 plăgi ca să se trezească puțin măcar o parte dintre ei și ca să fie în Egipt măcar o perioadă în care, cum a fost în vremea lui unui dintre faraonii de acolo, care, și sunt absolut convins că el a fost sub influența celor întâmplate între Faraon și Moise, urmașul acestui faraon, care a avut luptele dintre faraon, dintre, da, despre cum se numesc ei, despre toate astea o să vorbim odată, am vorbit în parte la cei care au fost în Egipt, dar nu insistăm acum. Deci a făcut ca unul dintre fiii acestui faraon care s-a contrat cu Moise să devină singurul faraon mono, să creadă într-un singur Dumnezeu. Un singur Dumnezeu. Și că cu atâta râvnă a crezut într-un singur Dumnezeu, încât a pus să închidă toate templele. Și vă dați seama ce era în Egipt, ce idolatrie, ce se făceau. Erau temple în care se îmbălsămau pisicile și erau cinstite pisicile. Erau temple în care se îmbălsămau tot felul de animale. Erau temple de toate tipurile posibile. Era centru politeismului mondial, ca și număr de zei și ca și formă de cinstire. Erau misterii egiptene, care erau niște complicățenii extraordinari. Adică un fel de tehnici ascunse și misterioase de slujirea lui Dumnezeu. Da, chiar misterioase și înfricoșătoare, pentru că erau cu ucideri de om și cu jertfe de om și lucruri grozave, adică nu erau glume. Și totuși acest faraon, care ca urmare a celor 10 plăgi și tot ce s-a întâmplat cu egiptenii atunci când i-au avut în substăpânire pe evrei, care era un neam, un singur Dumnezeu, și de fapt a fost o luptă între politeism și într-un singur Dumnezeu. Și monoteism. Și așa de plicoșați au fost după plecarea evreilor și distrugerea armatei egiptene în Marea Roșie și tot ce s-a întâmplat, încât acest urmaș al lui Faraon a fost singurul faraon care a impus monoteismul în Egipt și l-a impus cu forța. Și care, dar să vedeți, nu numai că a impus monoteism, și care a adus o credință de tip fără război, fără asprime, fără subjugarea oamenilor. Asta cerea acel om. Și atâta de speriat era să nu mai calce în pământul care era închinat tuturor zeilor și politeismului, încât aproape ultima parte a vieții sale a rămas închis într-o zonă cumva sigilată de el, cu cetatea lui, a făcut o cetate nouă. A făcut ca și Constantin cel Mare. Adică a zis, unde să mă duc eu, pentru că toate sunt închinate zeilor, unor neadevăruri. Unor neadevăruri, că zeii sunt neadevăruri, a zis el. Și a făcut o cetate din temelie toată, și a mutat toată curtea și toți bătrânii poporului și pe toți a mutat acolo și a impus doar un singur Dumnezeu, cinstirea unui singur Dumnezeu care avea acolo centru cetatea aceea. Și bineînțeles că egiptenii după moartea lui s-au răzvătit și au redeschis templele. N-a fost destul timp să se impună acest monoteism, dar răsunetul monoteismului impus de acest faraon și nu numai că atât de mult au fost supărați mai mari preoții templelor făgâne după ce au ieșit de sub judecata și de sub rânduiala acestui faraon care a murit, încât aceștia au hotărât ca să se șteargă numele lui din toate documentele. Și o să vedeți, peste tot, oriunde a fost construit ceva de el, când apărea numele lui, șters. Și acum se știe când e șters, e numele lui. Nu se știe. Se știe clar că acolo unde e șters, e cu daltea a fost pur și simplu șters numele lui, să nu-și mai aducă aminte nimeni de acel om, dar să știți că cu cât, chiar dacă a apărut că e așa o încercare disperată de a impune monoteismul într-o lume politeistă absurdă, absolută, ca politeism, venirea creștinismului a lăsat urme adânci acolo, iar venirea creștinismului peste 300 de ani a găsit cumva niște resurse nebunuite în Egipt, încât Egiptul a devenit, se socotește că este țara care a dat cei mai mulți mucenici din perioada romană. Cei mai mulți. Atât de mulți, culminând cu vremea lui Diocletian, 313, mi se pare, sau când nu, 270-280, mi se pare, au fost un moment între anii 280-290 în Egipt, când atât de mulți mucenici au fost, atât de mulți creștini, încât au zis, este începutul lumii, e un nou început de lume. Acum, și ei nu socotesc calendarul copții egipteni, nu socotesc calendarul de la nașterea lui Hristos, ci de la acel moment unde a fost omorât zeci de mii de creștini în tot Egiptul și ei au acum, sunt în anul 1800, nu știu cât. Din acel moment, pentru că au fost foarte, foarte mulți oameni uciși, tocmai pentru că le-ai prinsese creștinismul cum n-a prins niciunde, înțelege? Și de ce a prins creștinismul? Și după aia s-a și văzut lucrul ăsta, pentru că unde a fost leagănul monahismului, unde au fost mari părinți, Titus, Patricul, egiptean, că acolo au fost toți. Tocmai pentru că a lăsat niște urme foarte puternice și vechea lor concepție de viață era foarte apropiată de creștinism. Adică modul cum vedeau moartea și cum vedeau că de aia se îmbălsămau și de aia își făceau morminte imense, că ziceau că cumva pe lângă trup urmează, rămâne veșnic și o parte a sufletului și că tot felul de complicații, dar vorbeau de nemurire și erau foarte, foarte, și nu numai de nemurirea sufletului, ci și de a trupului, cum ziceau și creștinii, că va învia trupurile. Până atunci să știți că ceilalți nu vorbeau deloc despre nemurirea trupului, despre faptul că trupul are vreo valoare. Egiptenii au fost singurii care au avut această deschidere spre trup, de aceea îi îmbălsămau ei și încercau să-i mențină cât mai, ca atunci când va reveni sufletul de plin, el să fie trup de plin. Așa se gândeau ei, în felul lor. Dar, deși asta a avut un rol, dar mai ales urmele lăsate de Akhenaton, acel faraon, care a fost monoteist, a fost puternice și preluarea creștinismului de către egipteni a fost în masă și foarte puternic și după atâția ani, de la anul 640 până astăzi, aproape 1400 de ani, din momentul în care Egiptul a căzut sub arabi, și știți cât de aspri sunt arabii și cât de puternic suprimă orice musulman, de fapt, orice mișcare a populației creștine sau orice altă religie, și ați văzut cum în Siria, în Irak, în Iran, care au fost și ele, mai mare parte creștine, Siria au fost de toate creștine. Aproape că nu mai există creștini, nu mai există, au dispărut. În toată Africa de Nord, Maroc, Tunisia, Algeria, unde erau zone foarte puternice creștine. La un moment dat era mai puternic creștinismul în Africa de Nord decât din Europa. Chiar și după dezrobirea de sub jug roman, era mai puternic creștinismul în Africa de Nord. Și totuși toate aceste țări au dispărut pur și simplu ca și creștine. Nu există nici urmă de, sau 1, 2, 3% creștini. Și Egiptul are și acum încă 14-15% creștini. Ceea ce e imens! La o populație de 100 de milioane de oameni, ei sunt vreo 15-18 milioane de creștini care încă rezistă, înțelegeți? Rezistă. Încă de când și câte au trecut peste ei. Ceea ce este imens și valoros. Ei, ca să înțelegeți de ce, că poate vă smintiți când se zice și-a împietrit Dumnezeu inima lui Faraon. Și ce se întâmpla după ce se împietrea inima lui Faraon? Se întâmpla iară o minune cutremurătoare care zguduia tot Egiptul. Adică o plagă care din sudul Egiptului, de la cataractele Nilului până în nord, în delta, toți o trăiau pe pielea lor și toți știau de ce. Știți? Toți știau de ce, că nu-i lăsăm pe evrei să plece. Și evreii nu pot să facă ei așa ceva. Dar cine face? Dumnezeul lor. Cine-i Dumnezeul lor? Adică cine e acest Dumnezeu care ne chinuie pe noi? Și cum nu pot zeii noștri și Dumnezeii noștri și nu pot să stea împotriva acestui Dumnezeu? Cine e acest Dumnezeu? Și aceasta a produs o schimbare majoră în mintea și în inima lor. Deci nu era o moftă a lui Dumnezeu că vrea să-și arate puterea, știți? Faptul că împietrea inima lui Faraon. Și aceasta a avut un rost imens peste timp. Imens, imens, imens. Aproape că o parte a culturii noastre este rod al împietririi inimii lui Faraon. Că s-a dezvoltat creștinismul acolo mai târziu și monahismul, și monahismul a ajuns și la noi și formele monahismului a modelat toată cultura creștină. Și suntem și noi după împietrirea lui Faraon. Avem și noi niște, încă pe față, niște urme de la împietrirea lui Faraon. Știți, adică trebuie judecat cu multă înțelepciune lucrurile. Nu, da, păi de ce oare? Ce Dumnezeu ăsta? Să privești așa cu ușurință. Dar mai are și un alt, deci nu era faptul ăsta că Dumnezeu vrea să lasă urma aceasta adâncă, puternică, ca după aceea să vină creștinismul acolo și nu, nu era numai asta, ci era și faptul că de unde plecasem. Că la cei care nu fac voia lui Dumnezeu, care stau împotriva voiei lui Dumnezeu, dar o să ziceți cum Faraon să facă voia lui Dumnezeu. Faraon până atunci văzuse câteva lucrări ale lui Dumnezeu, lui Moise, și nu vrea să le creadă și nu avea chef. Sau se prefăcea că le crede. Știți că e foarte interesant că primele 3-4 plăci nu spune că a împietrit Dumnezeu inima lui Faraon. Nu zice. Zice s-a împietrit inima lui Faraon. De s-a împietrit singur, înțelegeți? S-a împietrit el singur. Zice, mândrie. Păi ce eu sunt? El era Pontifex Maximus, adică era cel mai mare preot al tuturor religiilor din Egipt. Păi cum să cedeze o fază unui Dumnezeu al săracilor, al sclavilor, al nimeni în drum? Nu cedez. Și se împietrea el singur. Și la împietriri, de mai multe ori împietrile lui, deci după ce tu tragi de mai multe ori răul și ți-l asumi, nu o să-ți mai ajute Dumnezeu în celelalte împietriri. Din potrivă. Știți, e foarte interesant asta. Trebuie să vedeți lucrurile, cum zicea Părintele Teofil. Dacă îți aduce aminte de Dumnezeu, cum zicea Marco Ascetu, când îți pot aduce aminte și cât mai des, cum să-ți aduci aminte? Rugându-te, făcând faptele lui Dumnezeu, necăzând în păcate foarte mari, pentru că știi, ne spun în vorbe nu știu cât de grele, pentru că știi, mă, este un Dumnezeu, nu pot să spun orice. Deci, prin asta îți aduce aminte Dumnezeu. Nu neapărat că trebuie să te rogi tot timpul. Nu, îți aduce aminte, trebuie să aduci aminte. Eu am un Dumnezeu deasupra mea, nu pot să fac orice. Și dacă îți aduce astfel aminte de Dumnezeu, atunci Dumnezeu, când va fi vremea încercării, asta e o altă tulpire a acestui cuvânt, că va fi vremea încercării și când tu nu ai nicio șansă și vremea încercării de obicei este când faci păcate, când faci prostii, când cazi în tot felul de ispite, atunci el își va aduce aminte de tine. Și la Iacob s-a întâmplat asta. Adică Iacob a fost om bun, cu minte și a făcut de treaba lui. Frate-s-o era un blac, femei, făcea toate nebuniile, era dur, era brutal, era altceva, el era altceva. Și totuși a venit vremea când, îndemnat de mama sa, el a zis să-și mecherească pe tatăl său, să-l înșele pe tatăl său, să-l mintă pe tatăl său, să se prefacă. Și asta era un rău. Și a mințit Iacob și s-a dus și a zis Iacob, fiule, da să vă recitesc, pentru că știți bine. Zice, și a fost că după ce Isaac a îmbătrânit și ochii săi într-atât slăbiseră încât nu mai puteau să vadă, l-a chemat pe Esau, fiul său, adică pe băiat cel mare, pe Isav, zic eu, Edom, mi se mai zice, și a zis, fiul meu, acela a zis, iată-mă, fiul meu, a trebuit să-i zică, iată-mă, să-i audă glasul, pentru că el nu mai vedea, și a știut că e Isav, și atunci a zis, iar el a zis, iată, eu am îmbătrânit și ziua morții mele nu știu, ia-ți dar uneltele tale, tolba și arcul, și ieși la câmp și vânează-mi ceva vânat. Să-mi faci mâncare, cum îmi place mie, și adum să mănânc, pentru că sufletul meu să te binecuvinteze până nu mor. Adică să facem binecuvântarea paternă de final. Că iată, eu sunt, oricând pot să mor, am orbit, nu mai văd, și s-ar putea să și mor, Și trebuie să te binecuvintez, să-ți dau binecuvântarea paternă care era de mare valoare încă de la Adam și Eva. Prin... Și Rebecca însă a ascultat și a spus Isaac lui Esau. Probabil că n-a ascultat din prefăcătorie sau din șmecherie sau din... Probabil că el fiind orb, ea ca orice femeie cu minte și înțeleaptă și iubitoare, era atentă la tot ce strigă soțul ei, nu? Că dacă ești orb, ai tot felul. Te rog, dă-mea, te rog, du-mea, du-mea acolo. Și când a zis fiul meu, așa alerga, poate a crezut că o să ajute ea cu ceva și apoi a văzut că e alt dialog acolo. Și a auzit, nu trebuie să o acuzăm neapărat. Rebecca s-a ascultat și i-a spus Isaac lui Esau, fiul său, așadar când Esau s-a dus la câmp să vâneze ceva pentru tatăl său, Rebecca a zis către Iacov, fiul, dacă ați ști fiecare dintre scenele astea, sunt mari tablouri pe care o să le vedeți prin expoziție. Și când Rebecca îl cheamă pe Iacov și îi spună, fiul meu, și asta, Rebecca a zis către Iacov, fiul cel mai mic, iată, eu i-am auzit pe tatăl tău, pe tatăl tău grăind cu Esau, fratele tău, și zicându-i, adu-mi vânați, fă-mă mâncare să mănânc și să te binecuvintez în fața Dumnezeu, lui Dumnezeu înainte ca să mor. Acum dar, fiul meu, ascultă ce am să-ți poruncesc, du-te la turmă, adu-mi de acolo doi ies frageți și frumoși și voi face din ei, voi face din mâncare cum îi place tatălui tău, iar tu o vei duce tatălui tău. Și el va mânca, pentru că tatăl tău să te binecuvinteze înainte de a muri. Iacob însă a zis către Rebecca, mama sa, Esau, fratele meu, e un om păros, iar eu n-am păr. Adică e clar că lui nu-i trecuse prin cap să fure binecuvântarea. El a zis, nu-i trecuse. Și când i-a venit, când i s-a spus, bine, dar eu sunt, nu-s păros, și fratele meu e păros, vă dați seama ce păros era. Nu cumva tatăl meu să mă prindă și atunci voi fi în ochii lui ca un înșelător și în loc de binecuvântare voi atrage asupra mea blestemul. Maică s-a zis, fie blestemul acesta asupra mea, fiul meu. Tu nu mai ascultă de vorba mea și du-te și adu-mi. Atunci el s-a dus și a luat Iezi și a adus mamei sale, iar maică s-a a gătit mâncare cum îi plăcea tatălui său, tatălui lui Iacob. Rebecca a luat apoi haina lui Esau, fiul ei cel mai mare, cea mai frumoasă pe care o avea în casă, și l-a îmbrăcat pe Iacov, fiul ei cel mai mic. Iar cu pieile iezilor i-a înfășurat brațele și părțile goale ale gâtului. Și despre asta sunt multe imagini, vă îndemn să le vedeți. Apoi a pus în mâinile lui Iacov, fiul său, mâncarea și pâinea pe care le-a pregătise, iar acesta a intrat la tatăl său și a zis, tată, acela a răspuns, iată-mă, cine ești tu, fiule? I-a zis Iacob, vă dați seama, din prima ești întrebat, tu vii cu tava, cu tot felul de chestii, cine își putea să-i cadă și să zică, tată, eu sunt Iacob. Și era să te înșel, dar nu vreau să te înșel. Iacob i-a zis tatălui său, eu sunt. Cred că între chemarea numele lui, când ce-a zis Isaac, cine ești tu, fiul meu, și răspunsul lui Iacob a fost o veșnicie. Adică am bătrânit 50 de ani și a zis, eu sunt Esau, întâiul tău născut. Am făcut așa cum mi-ai spus, scoală-te așa de la masă și mănâncă din vânatul meu ca să mă binecuvintez sufletul tău. Asta a fost prima greutate pe care a trecut-o Iacob, dar o greutate, o șelătorie, de fapt, dar pentru care urma să plătească mult. Știți? Zisa Isaac către fiul său, cum de l-ai găsit așa de repede, asta e a doua, adică cum de ai vânat așa de repede, că doar acum te-a trimis, știți că una este dus să iei doi iezi de pe acolo și alta este duci în câmp să până-i prins, până vii, până treabă grea. Cum de ai găsit așa repede, fiule? Iar acesta i-a zis și aici, întrebarea asta și răspunsul lui Iacob, iar a fost o veșnicie și 50 de ani pierduți în viață. Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte pe iedul ăsta. Probabil că el s-a gândit că nu minte, pentru că Dumnezeul Rebecăi și al lui Iacob, uite ce l-a sfătuit-o Rebecca. Fă așa, ia iezi, ia-o de la mine, ascultă-mă pe mine, a zis, asta e. Isaac i-a zis lui Iacob, apropie-te să te pipăi, fiule, ca să știu dacă tu ești fiul meu sau ori nu. între, deci aia a fost a doua, asta a treia e totală. Ne închipuim ultimii pași înainte de a ajunge cu și aranjare pe de toate pe acolo. Și noroc că nu se vedea, că nu vedea bietul Isaac. Și s-a apropiat Iacob de Isaac, tatăl său, iar acesta l-a pipăit și a zis: glasul este glasul Iacob. Groaznic. Dar mâinile sunt mâinile lui Esau, adică i-a pipăit mâinile, erau păroase. Sunt mâinile lui Esau, greu. Dar nu l-a cunoscut, pentru că mâinile lui erau păroase ca mâinile fratelui său Esau și l-a binecuvântat. Și a zis: ești tu oare fiul meu Esau? Îl întreba a patra oară. Ești tu oare fiul meu Esau? Și acela a răspuns: eu sunt. Ah, greu cuvânt. El Isaac a zis: adu-mi-l aproape, Iedu, ca să mănânc din vânatul tău, fiule, să te binecuvinteze sfetul meu. Și a adus și a mâncat, apoi a adus vin și a băut și a zis Isaac tatăl său: apropie-te, fiule, și sărută-mă. Asta a fost a cincea chestie, sărută-mă, nu? Putea să punem una pe fața lui să zică: mai, ce finuță față, măi, mă. El s-a apropiat și l-a sărutat și când a simțit Isaac mirosul hainei lui Esau, știți că s-a apropiat și miroase haina lui Esau în care era îmbrăcat Iacob, l-a binecuvântat zicând: iată mirosul fiului meu, e ca mirosul unei țări nebogate pe care a binecuvântat-o Domnul. Miroa cerului și din grăsimea pământului să-ți dea Dumnezeu belșug de grâu și de vin. Slujească ție popoarele, închină-se căpetenii înaintea ta. Stăpân să fii peste frații tăi, închină-se ție feciorii mamei tale. Blestemat să fie cel care te va blestema, binecuvântat să fie cel ce te va binecuvânta. Și a fost de cum a isprăvit Isaac de binecuvântat pe Isaac, pe Iacob, fiul său, și în timp ce Iacob de-abia ieșise de la pața tatălui său, Isaac a venit Esau, fratele lui, de la vânătoare. Deci a fost... Ei, chestia asta că Dumnezeu a îngăduit așa, că putea să nu îngăduie. Și că n-a venit Esau peste fratele său și peste... Păi vă dați seama, și mai intra în curte și zicea: unde-i... Păi, oricum vedea. Curți, nu vă închipuiți că erau curți, erau corturi. Era cortul lui Iacob, era cortul lui Rebeca, era cortul lui Isaac, era cortul lui Esau. Și când tu vezi pe Iacob ieșind cu tăvi și cu nu știu ce de la, din cortul tatălui, nu? El atunci a venit. Vă dați seama, era o chestie, a fost chestie de fracțiune de secundă că ăla a apucat să meargă cu tăvile pe unde a putut să meargă, în cortul mamei sale, să le ducă. A fost chestie de că Dumnezeu l-a îngăduit. L-a îngăduit. Și de aici am plecat să vă spun, l-a îngăduit Dumnezeu pe Iacob și a mai dat șansă, deși plata a trebuit să o plătească a vitleșugului său, pentru că, cum zicea Sfântul Marco Ascetu, adus aminte în zilele, când ți-aduci aminte de Dumnezeu, în zilele bune, când poți să ți-aduci aminte de Dumnezeu, făcând faptul lui Dumnezeu, rugându-te, atunci când îți va fi greu, Dumnezeu își va aduce aminte de tine. Atunci când faci prostii, atunci când ajungi să faci prostii, cum a ajuns Iacob să facă prostii, Dumnezeu totuși a adus aminte de el. Așa mai zic uneori și hoții, când mai fură și se întâmplă că ajută-mă că a intrat stăpânul în casă și te mai salvează Dumnezeu. Pentru cine știe ce faptă bună ce ai mai făcut vreodată și îți mai dă o șansă să te îndrepti, nu o șansă să mai furi iară. Șansă să te îndrepti. Că în general, când se întâmplă asemenea chestii, hoții zic: nu mai fur. Din momentul ăsta, dacă scap, știți exact ca, cum se zice, de un rom care se ducea și fura cruci prin cimitir. Nu că romii ar fi hoți. Așa era gluma. Și fura cruci de lemn, că să-și facă foc la... Și toți ziceau: păi, ești nebun, aia romii lui. Păi, ești nebun, măi, pericol, mă, vin morții, mă, se răzbună morții. Aia ce se răzbună morții, doamne. Și tot așa umbla pe acolo, strângea nu știu ce, și la un moment dat, cu nu știu câte cruci în spate luate și un cui de la o altă cruce l-a prins de... Dar nu și-a dat seama că e cui. Când a trecut pe lângă o cruce de lemn, avea un cui așa și l-a prins. Și să zic: aflu-o, te iartă. Nu mai fur în viața mea, nu mai așa să le pun la loc și nu mai... Îi iartă-mă, și-a mai tras de două, trei ori și i-a scăpat. Și când am întors la cuiu, m-am jurat, m-am nu știu ce, nu se ține asta. Adică, cam așa facem și noi, știți? Deci Dumnezeu atunci îți dă șansă ție, ca hoț sau ca orice, că furi sau nu știu ce, și că furi la examen și vine profesorul despre tine și zice, ce ai acolo? Și zici, dacă nu mă găsește, nu mai fur în viața mea. Promiți acolo, mă voi învăța toată viața, voi face, voi trece, nu știu ce. Și el până la urmă se uită la ăla din spate și trece lângă mine. Și zici, nu mai ține, nu se ține promisiunea, pentru că... Dar de fapt, Dumnezeu ți-a dat șansa, măi, chiar te-a ascultat. Ți-a dat șansa, chiar să te ții de cuvânt. Și tu, nu mai facem altă dată la fel. Pentru că am scăpat, deci dacă am scăpat, cine e bun scăpat, e un negustor cinstit. Nu. Și continuăm. Și aici, această salvare pe care Dumnezeu i-a dat lui Iacov, pentru că putea fi să moară Iacov atunci, ăsta era un om aspru, era un om iute. Era tata, nu era tata, a băgat două cuțite în el. Cum era bun la vânătoare, îl prindea ca pe un iepure într-o secundă. Adică nu... Și Dumnezeu i-a dat șansa asta pentru că l-a crezut pe Iacov, l-a crezut, l-a știut pe Iacov și i-a mai dat șanse pentru tot ceea ce făcuse el înainte. Pentru cât se rugase, pentru cât se ostenise, pentru cât că... Și i-a dat șansă să mai scape. Și asta e un lucru mare, să știți. Și când vi se dă șansa să mai scăpați, ca regele Manase, care s-a rugat disperat și s-a întors cu fața la perete, a venit Isaia și i-a zis, m-a trimis Dumnezeu să spun că să se rugești treburile că în 3 zile sau nu știu ceva de genul ăsta o să mor și ce spusese Isaia până atunci niciodată nu căzuse. Adică tot ce zicea Isaia era adevăr. Și Manase s-a întors doar cu fața la perete și așa s-a rugat lui Dumnezeu tot sufletul lui, se mi-a dat timp, se mi-a dat... Și s-a întors Isaia de nu știu unde, că i-a zis Dumnezeu, întoarce-te la Manase și spune că îi mai dau 15 ani. 15 ani! Pentru că Manase îi păruse rău, de tot ce a greșit el, că era foarte periculos în perioada aceea. Era foarte tentați regii să fie idolatri, să ia tot felul de zei din toate popoarele și să aducă și ei. Să aibă la curte tot felul de statui, să se închină la statuile regilor din dreapta, din stânga, din stâng, și să fie și să se dea și ei deștepți. Știți că era cumva de prost gust să fii monoteist, da? Și să nici nu poți să-ți închipui pe Dumnezeu nici cum. Era de prost gust, trebuia să ai ceva, statui de aur, chestii. Și atunci ei erau tentați pe politeism. Și el, de fapt, a promis lui Dumnezeu că dacă, Doamne, dacă mă lași, la toate renunț, Dumnezeu i-a dat șansa asta și a și făcut așa, ceea ce e imens de mult, dar știți, cu cât șansele pe care Dumnezeu ți le dă, tu când te rogi, și acum, parcă am cancer, dar simt că am, dar n-am, dar nu știu ce, te rog, iartă-mă dacă voi faci, și pe aia nu se întâmplă nimic, și scapi, nu se întâmplă, mi s-a părut, a fost, da, am crezut că e cancer, dar nu era. Și tu îți vii, îți te întorci la viața ta liniștită, faci la fel toate păcatele dinainte, toate certurile cu toată lumea, și iară Dumnezeu te pune într-o situație limită, și tu iar... Și iar cu cât faci mai multe chestii astea în care dovedești de fapt că minți și că nu ai niciun chef să te schimbi, următoarele boli care vor veni sau necazuri nu vor mai trece. Nu vor mai trece. Ceea ce e înfricoșător. Adică e ca și cum ai zice, cu vorba bună nu vrei, ei, atunci n-avem ce face. O să fie cu vorba astră. Și atunci nu ispitiți pe Domnul Dumnezeul vostru zicând, lasă pe mine de 7 ori am reușit, o să reușim în continuare, băgăm lacrimi de crocodil, facem, rezolvăm, nu știu ce. Nu. Dumnezeu nu înșel, te înșel tu pe tine însuți. Îți dă o șansă imensă Dumnezeu, știți? Revin la Pavel care spune, Dumnezeu ne dă cele bune și ne înconjoară cu binele ca să ne întoarcem din rău la bine. Nu ca să rămânem în rău, să zicem, uite ce bun e Dumnezeu cu mine. Chiar dacă fac prostii, chiar dacă... Și el zice Pavel, nu vă bateți joc de milostivirea lui Dumnezeu și de bunătatea lui și de încrederea lui în voi. Și el vă conjoară cu binele, încercând să vă atragă spre bine. Și tu, nebunule, cum așa parafrază, zice Pavel, tu, nebunule, crezi că Dumnezeu îți îndreptățește viața și că tu trebuie să continui așa în răul tău? Deci să știți că aici e o mare ispită, o mare ispită pentru om. Cum are impresia că dacă Dumnezeu e bun, îl poate el șmecheri și se fofilează el. Reușește el soluții și că până la urmă poate că îi place Dumnezeu viața lui de până acum și tot ce făcea el. Că dacă nu i-a dat pedepse, suntem așa de parșiri. Dacă ne dă pedepse, urlăm ca din gură de șarpe, dar nici măcar puțin, nu am putut și eu să greșesc, că mi-ai dat repede, mai trântit. Dar dacă nu ne dă, păi înseamnă că îi place. E un bătrân de la Terel Dubiu, cu Pluta. Poate că e chiar adevărul ce gândesc eu și felul cum de a trăi în toate plăcerile și toate distracțiile și cum îmi convine mie și fără nicio regulă morală, chiar îi place Dumnezeu. Adică de ce să nu... poate că modul ăsta cum îl explică biserica, așa, e aberant și vechi și anacronic și ce să... Și încep să crezi chestia asta. Dar asta e o parșivitate a desfrânării mentale. Un fel de desfrânare a gândurilor cu greșelile. Cu greșelile. O alunecare într-o erezie. Nu e așa. Să nu îl ispitim pe Dumnezeu. Aveți grijă. Și dacă vă aduce Dumnezeu încercări asupra voastră, și dacă vă aduce încercări și aduce asupra noastră, și va împietri de multe ori inimile oamenilor care ar trebui să ne facă bine și nu le vor face bine. Și nu putem zice că Dumnezeu îl împietrește, că ei singuri și le împietrește. Dar poate că vor fi situații când vei simți că, Doamne, nici... Parcă și Dumnezeu n-a făcut nimic atunci. Și când va împietri Dumnezeu inimile oamenilor și situațiile nu se vor schimba, s-ar putea și în tot răul ăsta care credem că noi vine asupra noastră să fie un bine pe care noi nu-l gândim, exact cum s-a întâmplat în Egipt. A fost un bine imens după aceea peste Egipt, care a durat sute și sute de ani, adică tot ce a însemnat înflorirea creștinismului acolo și lucruri care și acum noi în slujbă le facem de acolo. Înțelegeți? Și întrăirea duhovnicească o avem de acolo. Pe care ne-au învățat părinții pustiului Egiptului cum să trăim, cum să gândim, cum să socotim, cum să nu ispitim pe Dumnezeu, cum să facem. Doamne, sunt câteva lucruri pe care s-au spus acolo și care sunt de o valoare inestimabilă, de Evanghelie, înțelegeți? Numai pentru aia și meritau toate plăgile Egiptului. Numai pentru aia când s-a ajuns acolo. Dar aș vrea să vă citesc și un cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur, care zice așa, și aici deschid o altă problemă. El zice, nu te minuna că după ce Iacob a luat binecuvântarea, știți că ne putem minuna, ne putem întreba. Păi cum a luat binecuvântarea Iacob? Că dacă citești Evanghelia, citești Cartea Afacerii, auzi că Iacob va fi a fost binecuvântat de tatăl său, știți că dacă să vă citesc în continuare. Și zice... E ultima întrebare, a cincea. Ești tu oare fiul meu Esau? Și a răspuns acesta. Eu sunt. A cincea. Și atunci îl binecuvintează. Adu-mi aproape ca să așa. Și zice, îl binecuvintează. Și zice așa. Iată mirosul fiului meu ca mirosul unei țarini bogate pe care a binecuvântat-o Domnul. Din roa cerului și din grăsimea pământului să-ți dea Dumnezeu belșug de grâu și de vin. Adică bogăție pământească. Ori din momentul ăla Iacob a fost mai de capul lui. Fugit la Laban. A fost slugă, ca slugile. Deci unde era rezultatul binecuvântării? Că nu prea vedem. Și pe aia zice slujească-ți ție popoarele. Care popoare? Că el a fost slujitorul popoarelor și încă la popoare străine acolo departe. Zice slujească-ți ție popoarele, închină-se căpetenii înaintea ta. Care căpetenii? Că nu s-a închinat niciun. Adică dacă citiți până la sfârșitul vieții, de-abia fiul său, care era mai marele Egiptului, s-a închinat. În față vechelea taică, să știți. Dar nu... La sfârșitul vieții, puțin, s-a văzut binecuvântarea asta, dar puțin. De-abia mai trăi câțiva ani și a murit acolo în Egipt. Și slujească-ți ție popoarele, închină-se ție căpetenii înaintea ta, stăpân să fii peste frații tăi. Ce stăpân? Și când a revenit înapoi în casa tatălui său, a venit și când l-a văzut pe Esau, a căzut în genunchi și a zis, când am văzut fața ta, frate, am văzut ca fața lui Dumnezeu. Primește-mă și nu mă omorâ. Asta era și stăpânirea peste fratele său. Ce stăpânire era? Închină-se ție feciorii mamei tale, blestemat să fie cel ce te va blestema, binecuvântat să fie cel ce te va binecuvânta. Și fratele său chiar a reușit să iasă din asta, că după ce s-a întâlnit cu el după peste 20 de ani, l-a și binecuvântat. Adică a ieșit din, nu l-a blestemat, știți? L-a primit, a fost deștept. Dar auziți ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Nu te minuna că după ce Iacob a luat binecuvântarea tatălui său, îl vei vedea privegind de frica lui Isav. Nu cumva uitându-te la aceste lucruri de la început, să socotești că prorocia nu se împlinește. Când Dumnezeu făgăduiește ceva, se împlinește. Cum să nu ne tulburăm dacă vedem că la început lucrurile se întâmplă cu totul dimpotrivă? E cu neputință ca până la sfârșit să nu se împlinească făgăduința lui Dumnezeu. Iar aceasta se întâmplă pentru cei drepți. Pentru cei drepți să se arate și mai, pentru ca cei drepți să se arate și mai străluciți. Deci de ce amână Dumnezeu această, așa zisă, binecuvântarea Lui? Pentru ca cei drepți să se arate și mai străluciți, iar puterea lui Dumnezeu să ajungă tuturor cunoscută. Dacă ai vrea să cercetezi cu deamănuntul viața drepților, vei vedea că în viața fiecăruia s-a întâmplat ce s-a întâmplat acum cu Isaac și Iacob, cu Iacob și Esau. Adică că Dumnezeu îi binecuvintează pe oamenii sfinți, Dumnezeu îi binecuvintează pe creștini, dar viața lor e cam ca a lui Iacob. Adică în fugă, în pribegie, tot în spaimă, și de-abia spre sfârșit se vede ceva urme la Iacob, în sensul că da, suferințe mari Iacob, vă dați seama, el are 12 copii, vine acasă, până la urmă moare tatăl sau moare mama sa, Esau desparte de Esau, Esau cu pământul multe, cum nu știu el, cu pământ puțin, amărât, prăpădit, nu știu ce, că el tot rămâne amărât și prăpădit, rămăsese, că doar nu crede să a venit la fratele său și Esau a zis, ia, vede de aici, fiule! Nu! Ăla, băie, pleca, băiete, mi-ai curat, e al meu totul. Tu rămâi cu binecuvântarea, se râvă și la gară. Și a murit părinții, păi Esau cu copii mulți, cu trei soții, cu avea acolo pe mine treburi mari. Esau, Iacob era nimeni, băi, stai aici și cu minte. Și pe lângă toate acestea, trebuia, ce să facă bietul Iacob? Cu turmele, că turmele nu trebuie să ai pământul tău, ca și acum, merg la pășuni de astea care sunt ale tuturor, așa și el avea turme și le trimitea peste tot. E adevărat, îi spărea Dumnezeu turmele, dar avea 12 copii, cei 12 copii mergeau, stăteau cu turmele pe acolo și da, îi ținea foarte mult la doi dintre copiii săi, mai ales la unul, la Iosif, după aceea la Beniamin, care erau fiii Rahelei, pe care o iubise-l foarte mult, ceilalți toți erau fiii Liei. Care i s-a băgat pe gât noaptea nunții, dar el nu ținuse mult la Lia, dar oricum îi iubea și pe copiii ăștia. Numai că la Rahila i se născuseră doi copii. Unul Iosif și al doilea Beniamin, care când s-a născut el a murit Rahila în naștere. Vă dați seama ce durere, adică. Păi viața lui Iacob a fost o durere. El s-a luptat 14 ani să-și o câștige pe Rahila, între timp i s-a băgat pe gât Lia, a făcut tot ce a făcut, până la urmă, în sfârșit, după multe ostenea, se naște Iosif, se naște și Beniamin, la nașterea lui Beniamin moare Rahila, rămâne iară singur și pustiu. Și pe lângă toate acestea se bucura de cei doi copii care mai rămăseseră de la Rahila, că ăștia alții erau mari, draconi, n-avea treabă. Și știți cum bătrânii, bunicii, în general, le plac nepoței, cei mai mici, cei mai finuți. Ei, și așa îi plăcea și lui ăstea doi. Și ceilalți pun ochii pe Iosif și îl vor să-l omoare, dar îl dau pur și simplu ca sclav în Egipt și vin și spun tatălui său, nu știu ce ai cu fiul tău, că așa ziceam, nu știu, fratele nostru. Fiul tău, Iosif, adică iubitul tău, fiul pe care l-ai îmbrăcat cu o haină lungă, cu mâneci, așa, largi ca a mea, a puțin mai largi era. Și zicea, fiul tău a venit cu această haină lungă, cu mâneci, și noi nu l-am văzut, nu știu ce, dar am găsit această haină plină de sânge, deci cred că l-au mâncat animalele. Tatăl său, când a auzit, s-a ridicat în picioare și a rupt hainele de pe el. Și a zis că nu mai este pentru el odihnă nici în fundul iadului. Nici în fundul iad. Deci ce durere a avut tatăl acesta. Și a mai rămas Beniamin, micuțul Beniamin, pe ăsta să nu mi-l luați. Și pe aceea când s-a dus, Iosif a ajuns faraon în Egipt. Și faraon din Egipt, Iosif, când au venit frații, știți pe acolo șmecheriile ce le-a făcut cu frații săi ca să-i facă ca și cum ar fi furat, a zis, nu vă dau drumul decât dacă le aduceți la mine pe Beniamin. Și tatăl, Iacob, cum pe Beniamin să-l bați? Era ultima mea bucurie. Deci, cum a fost viața omului acestea? Nu? Cum a fost? Grea. Și după aceea, până la urmă a venit și Iacob acolo și în sfârșit s-au lămurit lucrurile și eu a văzut pe toți și era și Iosif în viață și a trăit și el puțin, s-a liniștit și a murit. Na, cam asta a fost. Acolo a fost și el puțin, ruda lui Faraon, era și el cineva, na, a murit și el liniștit. Dar cam atât. Unde era această binecuvântare a lui Dumnezeu? Bineînțeles că cu neamul lui s-a întâmplat în timp, s-a întâmplat cât de cât să se împlinească toate lucrurile astea. Dar nu cu neamul lui trupesc, ci cu neamul lui cumva spiritual, adică de cei ce sunt din stirpea lui Avraam, adică din stirpea credincioșilor, adică cu neamurile credincioșilor care vor umple pământul și vor fi multe ca nisipul mării și ca stările cerului. Și, da, se va împlini, dar... Și Sfântul Ioan Gură de Aur spune să nu deznădăjduiască nimeni și să știți că asta e pentru toți creștinii, că suntem binecuvântați. Suntem binecuvântați. Dar să nu deznădăjduiască nimeni, nu o să vadă aici pe pământ binecuvântarea asta, decât că nu te va pierde Dumnezeu niciodată și nu îl vei pierde tu din inima ta. Și asta e cea mai mare binecuvântare. Restul, că vei stăpâni tu peste ceilalți, că o să se supună ceilalți ție, că o să te recunoască că tu te închini Dumnezeu și la adevărat și el să zică, da, noi am venit rău. Deci, no. Stați, nici știți, poate să primiți bate pe spinare, alte nu recunoaște de felul ăsta și nici poveste. Nu că o să slujească altora vouă, ci voi, dacă puteți să le slujiți lor tuturor și să nu comentați nimic. Și... Dar cu șansa pe care ne-a deschis-o Hristos că veacurile viitoare și veșnicia aia noastră și că Dumnezeu pregătește ceea ce ochii n-au văzut, urechile n-au auzit și la inima omului nu s-a suit, va da Dumnezeu celor ce urmează. Și asta e toată credința noastră, nimic altceva. Restul sunt povești aici pe pământ, nu vă iluzionați. Ca Iacov. Muncă, 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 osteneală, osteneală, osteneală. Poate, poate, dacă ai șansă la sfârșit ceva liniște, puțin de un an. Cam atât. Restul, să știți, cine gândește altfel, n-a citit Scriptura. Citiți capitolul 27, să vedeți. Și restul. Cam asta este. Adică, dar asta nu înseamnă că să pierzi sau să nu crezi în binecuvântarea lui Dumnezeu. Da, ea se împlinește, dar cum nu ne închipuim noi. Uitați-vă. S-a împlinit cu Sfântul Efrem cel Nou binecuvântarea lui Dumnezeu față de el, că cine îl urmează pe el și crede până la sfârșit nu va muri în veac. Și, cum zice, cel ce crede în mine și dacă va muri, va trăi. Și... S-a împlinit. Dar cât a trecut de atunci? 500 de ani. Din câte s-au întâmplat? Câte s-au întâmplat? Și de-abia acum este cinstit și oamenii îl cunoști, îl recunoști. Cât a trebuit să treacă? Și... Deci s-ar putea așa să fie, Doamne, foarte mulți de-abia la sfârșitul veacului să primească acest dar. Și slavă Dumnezeu că la sfârșitul veacului. Că nu știu dacă am putea să ducem fără mândrie și fără părere de sine și fără să ne credem noi cineva. Eu cred că e și o mare taină că se dă la sfârșitul veacului acest dar. E o mare taină în sensul că omul nu poate purta încă de acum slava, cinstea și lauda lumii și stăpânirea fără să se transforme într-un coșmar viu. El să devină un monstru. Și atunci, decât așa, mai bine, cum se poate să ne ținem sub stăpânire și să ne ținem Dumnezeu sub stăpânire și de-abia la sfârșit să primim ceea ce trebuie să primim. Și nu vrem acum. Nu vrem. Cine e înțelept, nu vrea acum. Când îl aud pe Ava Lot, din Patericul Egiptean, că toți ziceam de Egipt, că zicea, Doamne, nu mă slăvi în lumea aceasta. Să nu mă slăvești în lumea aceasta. Asta era singura lui rugăciune, Domnule. Tot timpul zicea asta. Vă dea seama ce puteri, ce credință avea omul ăsta. Adică să nu-mi dai, să nu-mi dai cinste de la oameni și de la nimic, de la nimic în lumea aceasta. Să nu vreau. Acum el Dumnezeu cumva se juca. Și el cu cât mai tare zicea, cu atâta fața lui strălucea ca soare și toți veneau după el. Bine, aici e altceva, nu știu, eu tai, nu de ce cu unii face așa, dar să știți că cu foarte mulți n-a făcut așa. Și i-a ascultat. I-a ascultat și nu le-a strălucit nici fața, nici nimic. Nu poți să uiți de acel pusnic de care povestesc, citiți Convorbiri duhovnicești, volumul 1 și 2 al lui Părintele Ionichie Bălan, care a reușit, în timp când era mai tânăr el, să aibă câteva întâlniri cu câțiva părinți bătrâni din mănăstiri, oameni care intraseră în monahism înainte de 1900, știți? Înainte de 1900 intraseră în monahism. Și pe la 1950 aveau 80 de ani și aveau 70 de ani de monahism. Și cu aceștia, cu unul dintre aceștia a vorbit și acesta și-a adus aminte că într-un sat de-a lui din Moldova noastră, de pe undeva, un sat de munte, îi povestea părintele din sat, care era bătrân, când îi povestea lui. Și că acel părinte bătrân, a avut înainte un părinte care îi povestea lui. Că într-o era tinereții lui a primului. a bătut la o fereastră lui într-o noapte de nu știu câte ori un înger. Și el n-a știu că înger și ieșea și zicea, ce? 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 Și nimeni nu era, și se culca la loc. Băteam geam noaptea. Și până la urmă a văzut, era un înger care i-a vorbit și a zis, du-te acum, ia Sfintele Taine, încalecă, că avea cal. Și du-te, unde te duce calul? În munte și acolo este un puznic care e mare, trebuie să-l împărtășești. Bine, săracul, a luat Sfintele Taine, s-a sărit pe cal și calul a mers, cum știa calul? S-a dus pe acolo, pe nu știu unde, a mers oare întregi, a ajuns un vifor, un ploua. S-a dus acolo, a găsit un puznic de neam, nu era român, care venise acolo să stea, nu știu eu unde venise, și care știa puțin românește și care a spus, te-a trimis Dumnezeu pentru că eu trebuie să mor. Și am cerut să vină Sfintele Taine, acum înainte a muri, că uite, și trebuie să mă așez aici după ce mor în chestia asta. Și făcuse mormântul acolo, în chilie. Și ăsta a zis, da, cum să nu? Și l-a spovedit, l-a învătășit și l-a așezat acolo și l-a acoperit cu ceva și a zis, vin mâine să rezolv restul. Și s-a pus iară pe cal și l-a dus până în sat calul. Și dimineața a spus la tot satul, mă, oameni buni, un sfânt mare acolo, mă, undeva, dar unde, băi? Nu știu, nu m-a dus calul. Și s-au dus după aia săptămâni de zile, au căutat cu tot sătenii și pe unde știa el că l-a dus calul și n-a, nimic nu s-a mai găsit, nimic. Nimeni nu știe până acum unde e peștera aia, cine e sfântul acela. Și acela a vrut Dumnezeu să-l ascundă, înțelegeți? Pentru că așa au vrut ei, n-au vrut să se descopere acei oameni. Și câți ca ei sunt? Și oamenii ăștia n-au vrut să fie cinstiti, n-au vrut să fie cunoscuți, n-au. Și Dumnezeu îi acoperă până la sfârșitul veacului lor. Câți de aceștia sunt, dar slavă Dumnezeu că e așa, că nu putem purta. Știau ei ce știau acești oameni când cereau să nu fie cunoscuți, să nu fie știuți. Așa fac nebunii într-un Hristos, care atunci când Dumnezeu se joacă cu ei și lor li se descoperă, tot mai mult se vede că au acest dar, și atunci ei în disperare, caută nebunia într-un Hristos, se fac nebuni, fac pe acolo, ca să râde lumea de ei, să ia la bătaie, la picioare, fund, la nu știu ce, și ei, de fapt, să-și ascundă așa alții prin alte metode. Doamne, în câte chipuri, alții se retrag în singurătăți, alții în tot felul de forme, dar toți știind un singur lucru, că dacă se vede ceva din lucrarea lui Dumnezeu, din binecuvântarea aceasta care a primit-o Iacob, se vede acum din veacul acesta, praf te faci, nu ești în stare să reziști. N-are rost să mai încerci tu odată, că las că poate reziști tu. Nu, au încercat alții sutele înainte și atunci mai bine nu. Mai bine te retragi, fugi de acolo, cât vezi cu ochii. Așa a ajuns Macarie, egipteanul, sau Macarie Alexandrin, nu știu care dintre ei, în pustietăți, că el n-a vrut să plece în pustietăți. El s-a făcut un simplu, a fost pe lângă o biserică, l-au făcut diacon, după aia l-au făcut preot, și dacă l-au făcut preot, a zis, du-te în satul ăla și preot. Preot celib, așa a avut el. Și a început să fie preot și tot ce trebuie, ca orice preot. Până când știți, acea fată care era în sat, a rămas însărcinată cu nu știu ce fierar de pe acolo și când a fost cu cine a rămas însărcinată, ea n-a vrut să spună de fierarul ăla. Și la insistențele familiei a zis că cu preotul vostru, cel tânăr pe care l-a tot îl cinstit și îl lăudească, satul iubea. Vă dați seama că Macarie egipteanul era băiat bun și înainte de a fi monah. Nu, era, cred că era om de omenie și își făcea treaba cum trebuie. Și când a auzit satul chestia asta, l-au luat, l-au târât prin mijlocul satului, fără să mai întrebe, ai făcut, n-ai făcut. O zis, femeia, gata, ce să mai... I-au legat oale, spartă la gât, toartele acelea se legau la gât. Îi scâlscuipau toți, îi dădeau picioare, îl loveau peste cap. Nenorocitule, fariseule, te-ai dat sfânt, dar tu umbli cu femeile noastre, nu știu ce. Acum o să rămâi în sat aici și o să crești copilul tău și o să... Și soția ta, trebuie să o iei după, nu, asta e. Nu mai se punea problema să fie preot. Gata. Și el, oricum, o fi încercat, a început să zică ceva, dar cine credeți că l-a ascultat pe el? Nu îl băgăm în seamă. Și a zis, el atâta s-a privănit pe sine, s-a socotit vrednic de tot, toată nebunia asta, încât își făcuse el niște, ca de lut, așa mari, înalte, o statuie de femeie și o statuie de copil și zicea, de acum, Macarie, ai copil, ai soție, trebuie să muncești de două ori mai mult ca să știi familia. Și muncea și muncea și muncea și muncea și se ostenea și iar se uita în curte, am familie, am soție, am copii. Și muncea și muncea și muncea și nu protesta. Și așa, văzând Dumnezeu dragostea lui și felul lui de a fi, când a fost să nască acea femeie, nu s-a mai născut copilul nici cum. A urlat săptămâni de zile și nu putea să nască, până când n-a mărturisit că nu e el tatăl, ci hierarul, nu știu care. Aoleu, când a auzit satul, vă dați seama, ce făcuseră cu el, cum o scuipasele, cum o bajocoriseră, cum... Ce ne facem acum? Și noroc că a venit un ucenic de-al lui din sat să zică, părinte, vine satul să te slăvească. Vine satul să scadă în lângă. Când a auzit Macarie, a fugit în pustie, în adâncuri. Așa a ajuns el în adâncuri. Înțelegeți? A zis, nu cumva să se întâmple așa ceva. Nu. Pe noi am face invers. Pofta ce-am poftit. Hai să treci. Tu ce mi-ai făcut? Picior în gură. Tu ce mi-ai zis? Aia mi-ai zis. Nu ți-i rușine, mă, nenorocită. Adică noi am profitat de asemenea chestii. Plus că laudă, cinste. Hai de mine. Satele din jur. Să vină. Minunea ce s-a întâmplat. Nu? Așa se face treaba acum. Ei, acești oameni nu vreau. Știau ei ce știau. Oameni preferau starea aceasta de în care ești văzut rău. E foarte greu calea de mers pe calea asta. Foarte greu, da. E mai sigură. Eu nu zic că trebuie să facem asta, să ne ferească Dumnezeu de asemenea ispită, dar să nu căutăm măcar pe cealaltă de prea multă slavă, prea multă laudă, prea multă cinste. Să nu cumva să ne dorim asta, să o cerem. Pentru că de cele mai multe ori s-ar putea să... Pentru că noi nu rezistăm la asemenea ispite de bine, de slavă, de cinste. Nu rezistăm. Și ca să rezistăm, auziți, ca să rezistăm, Dumnezeu ne trece prin niște încercări. Știți exact ca la acel părinte din pustie, de care numai Patericul Etiopian îl mai... Dar care tot în Egipt era, dar Patericul Etiopian mai păstrează această întâmplare. Și care spune că un părinte într-o mare mănăstire egipteană, în care era mare cinst, viață trăiau oamenii aceștia și el era printre cei mai deosebiți părinți de acolo, cerea un singur lucru Dumnezeu de dimineața până seara. Doamne, dăm seama mila lui Avram și dragostea lui, seama blândețea lui, seama seninătatea sufletului lui Iacob, lui Isaac, că era foarte senin. Isaac era foarte senin. Să am dragostea și nu știu cum a lui Iacob, să am rugăciunea lui David, să am... Deci erau câteva chestii așa. Răbdarea lui Iov. Și ziceam, dăm. Și a venit îngerul și a zis, ești sigur ce vrei să ceri? Da. Dar toate lucrurile astea aduc foarte mare slavă. Deci dacă ai, poate vrea mila lui Moise sau blândețea lui David, sau ai răbdarea lui Iov. Păi asta oamenii o să o vadă, domnule, n-au cum să nu vadă, că se vede de pe moldovean, înțelegeți? Se vede în vale, acolo, uite, domnule, este o chestie mare cât moldovean. Că n-ai cum să nu o vezi. Și se aduce, se vine cinste mare peste oamenii ăștia și Dumnezeu ca să-ți dea asemenea dar și ca să-ți dea, și ca, nu ți-l dă așa direct, ci trebuie să lucrezi împreună cu Dumnezeu la această, ca să ajungi la măsura aia. Dar și ca să rezici la ispite, după aia trebuie o încercare incredibilă. Înțelegeți? Trebuie să fii foarte experimentat. Și atunci a zis îngerul, bine. Și au început ispitele. Adică, ca să ajung la măsurile la blândețea lui David. Știți ce se întâmplă la noi? Chestia asta. Când zicem, dă-mi te rog să fiu smerit. Și vin peste tine niște încercări, niște... Dă-mi te rog să nu judeci. Te faci praf și judeci mai mult decât toată viața ta la un loc după ce ai zis, dă-mi te rog să nu judeci. Pentru că Dumnezeu vrea să-ți întinde mâna, bine, dar e o luptă înfricoșătoare ca să biruiești, să nu mai judești. Tu nu-ți dai seama. Trebuie să pui și tu mâna 5%. Restul de 95% Dumnezeu, dar tu nu ești în stare nici 0,01%. Și când vin câteva întâmplări care te-ar pune în gardă și te-ar așeza cumva ca soldat în luptă, mici întâmplări care ar trebui să lupți, tu dai kicks din primă. Păi cum că m-a rugat să nu mai judec și-o venit ăla și n-am putut să nu-l judec. E așa se întâmpla și la omul ăsta. El cerea enorm, enorm. Și din clipa în care a cerut asta și îngerul zice, sigur, da, bine, au venit niște încercări peste el. Doamne, pe unde n-au fost luat, purtat, sucit. A ajuns, s-a căsătorit, a devenit călău de profesie. De profesie, călău. Era fiica călăului cu care s-a căsătorit și când a murit călăul, iar a trebuit să se vină. Deci a ajuns, Doamne, pentru că cerea niște lucruri peste măsură lui. Și la toate încercările pe care Dumnezeu le punea înainte ca să poată urca treptele, el cădea. De aceea nu e bine să cerem. Nu știm noi ce trebuie să ne dea Dumnezeu. Doamne, cum vrei tu? Știți, mi se pare iară o vorbă care face cât toate plăgile Egiptului, vorba lui Macar Egipteanu, în care zicea, se ruga așa, precum știi și precum vrei, mântuiește-mă. Doamne, precum știi și precum vrei. Incredibil. Adevăr absolut. Precum știi și precum vrei. Nu mă pricep, nu știu. Precum vrei tu. Incredibil de adevărat și de puternic cuvântul acesta. Deci a meritat toate plăgile Egiptului pentru cuvântul ăsta. Înțelegeți? Că au ajuns până la noi. Și așa trebuie să ne rugăm. Altfel, greșim enorm. Doamne, precum știi tu și precum vrei. Restul nu mă pricep. Nu mă pricep. Nu știu. Nu cunosc. Eu zic, aș zice că știu. Îmi vine să zic. Știți, acea părută început de înțelepciune, de cunoaștere, de logică, de claritate a minții, părută început de înțelepciune care s-a petrecut în Rai când... Până atunci, omul nu prea se aude că gândea foarte mult și complex până când s-a întâlnit cu diavolul. Deși gândea, pentru că punea nume animalelor, era altfel, dar era altfel de gândire. Era amestecatul cu inima, era amestecatul cu trăirea, cu viața, simplu, curat. De fapt, era adevărat filozof atunci. Dar dintr-o dată, diavolul i-a deschis lui cunoașterea, înțelegerea, cu întrebări, cu răspunsuri, cu chestii interesante, cu fițe căzute, cu... Dar cum v-a zis Dumnezeu să-L mâncați? Dar chiar, cum de ne-a zis să-L mâncați? Dar dacă voi mâncați voi, nu vi se întâmplă nimic. Nu, a, chiar, poate nu mi se întâmplă. A, dar Dumnezeu m-a mințit. Nu e așa cum mi se întâmplă. A, mi-a căzut fiți, auzi, mă, ce ne-a șmecherit Dumnezeu. Dintr-o dată ți-a părut că te-ai deșteptat. Cunoști, Dumne, faci, gata, ai făcut legăturile, conexiune. Ha-ha! Gata, băi, cum mi-a deschis diavolul ăsta creierul, așa, dintr-o dată. Și am cunoscut bine și rău. Și praful s-a ales de el, înțelegeți? Praful de om. Și acum a suferit din cauza asta. Ne îngropăm copiii și murim și noi și ne îmbătrânim și ne îmbolnăvim. Prostia asta că ne credem de deștepți, conexiuni, legăturile, nu știu ce. Și așa cum se întâmplă la fel. Deci când tu crezi că știi tu mai bine și deja îi spui Dumnezeu, vreau așa, nu știu cum. La fel, ai deja conexiunile, pac, făcute acolo, te-ai văzut, tu știi tu mai bine, nu știu ce. Ai de capul nostru, în fundul iadului mă merge. Dacă facem așa și insistăm. Și nu pentru că ne bagă Dumnezeu, pentru că insistăm, s-ar putea să ne dea și lucrurile care le va da Dumnezeu, pentru că noi le-am cerut. Ne duc în fundul iadului. Te rog, numai cu ea să mă găsesc, numai cu ea. Și te căsătorești și zici, de ce mi-ai dat-o, că e rea, că e nu cu cum, că e nu... Ce vrei ai? Tu m-ai rugat cu cer și pământ, cu cer și pământ. Și acum nu poți să duci? Da, tu ești de mine, că mi-ai dat. Se desparte, merge cu nu știu cine și în fundul iadului se duce. Totul pentru că e voia mea. Eu vreau, eu știu. Ah, dacă știi, domnule, să fii și responsabil. Așa știi, ia-ți responsabilitatea și mori. Și mori ducându-ți crucea. Dacă aveți întrebări. Asta nu e întrebare. Dacă nu, da. Hai.
Dumnezeu a spus, eu sunt cel ce este.
Eu sunt cel ce sunt.
Eu sunt la... L-am remarcat când vine pe Dumnezeu când răspund, da, eu sunt.
Da, sunt. Da, era aceeași formulă și în ebraică, dar și în greacă nu există eu sunt cel ce sunt. Noi ca să înțelegem mai bine, de fapt, dacă e o traducere mot-a-mot, ar fi eu sunt. Așa a zis Dumnezeu, eu sunt. Mă numesc eu sunt. Dar noi ca să înțelegem cumva, cei care au tradus Vechiul Testament au zis, să zicem, eu sunt cel ce sunt, ca să se înțeleagă, adică cum eu sunt. Nu, eu sunt. Și formula aceasta și verbul acesta folosit acolo de Dumnezeu în rug, nu era voie să fie folosit. Erau alte verbe legate de a ființa, de a exista, care erau folosite de evrei. Dar ăsta, eu sunt în forma asta, nu era voie să fie folosit de evrei, pentru că era socotit numele lui Dumnezeu și se rostea doar o singură dată de către unul dintre preoți, o dată în an, intrând în Sfânta Sfintelor și rostea numele lui Dumnezeu. Iahve, eu sunt. Atât însemna. Și nu se folosea altfel. Și când Dumnezeu, când Mântuitorul spunea eu sunt, de asta se tulbura evrei, că folosea chestia asta, adică când, de exemplu, era pe mare și toți mureau de frică și zice, a văzut o năluc acolo și era de fapt Hristos și l-a zis, nu vă temeți, eu sunt. A zis cuvântul acesta. Și ei au încremenit și când a intrat în... De fapt, ei au înțeles ce a zis. A zis, eu sunt Iacube. Și când el s-a așezat pe barcă, s-a liniștit marea, i-au căzut toți în genunchi și a zis, cu adevărat, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu. Toți au zis asta, știți? Noi uităm asta. Dar ei, de fapt, recunoșteau ce a zis Hristos. Adică nimeni nu poate să facă asta, să liniștească marea dintr-o dată, vânturile se ceteze și nu poate nimeni. Tu ești Dumnezeu. Adevărat. Ai zis, ești. Și tot eu sunt, de exemplu, când au vrut să-l omoare în visteria templului, la sărbătoarea sfințirii templului, era iarna sărbătoarea, și în visteria acolo, prin mulțime, în toate părțile, printre care erau mulți farisei și cărturari, și zic, spune-ne nouă cine ești tu, nu mai scoate sfătul din noi, cine ești tu? Și el începe o discuție cu ei în care le spune că este Fiul lui Dumnezeu și că este Hristos, dar voi tot nu mă credeți, oricum nu mă credeți, le zice. Și ei, pe acolo, tot îl întreabă, tot felul de chestii și, printre altele, el zice, Avraam a văzut ziua mea și s-a bucurat. Și ăștia stau cu gura căscată și zic, n-ai nici 50 de ani și tu zici că-l cunoști pe Avraam, ai fost. Și el zice, adevărat, adevărat, vă zic vouă, eu înainte de Avraam, eu sunt. Și folosește aceeași verbi, care nu se folosește. Adică, înainte de Avraam, eu sunt Iahve. Și-au luat imediat pietre de jos să-l omoare în clipa aia, pentru că nu aveți voie să zici cuvântul acesta. Știți că asta nu se înțelege din. De ce vreau să-l omoare în clipa aceea? Pentru asta. Și de ce credeți că și-a rupt Caiafa hainele în fața tuturor când a zis? El a răspuns prin același cuvânt când a zis, ești tu Hristosul Fiul Dumnezeului Viu. Și a zis, eu sunt, a zis. Păi când a zis așa ceva, Caiafa care era marele protector, să nu se zică niciodată, a zis, și-a rupt haine și a zis, ce mai are trebuință de ceva? Gata, trebuie omorât, gata, nu se mai discută. Adică avem tot ce ne trebuie ca să-l omorâm. Pentru că a rostit, ce nu trebuie a rostit, a, că se numește, putem socoti că e nebun, că se numește Fiul Dumnezeu, nu contează, a zis că e Dumnezeu. Deci a zis cuvântul ăla, deci pentru aia trebuie omorât. Sau același lucru s-a întâmplat când mulțimile au venit în grădina Ghețimanii să-l prindă în frunte cu Iuda și nu știau că era întuneric și a zis, pe cine căutați? Pe Iisus Nazarineanu. Și el a zis, eu sunt. Și în clipa aia au căzut 1000 de oameni în fund acolo, au dat un pas înapoi și au căzut toți în fond pentru că era, nu pentru cuvânt, nu pentru nu știu, pentru întâlnirea cu Dumnezeu, adică nu era numai întâlnirea cu Dumnezeu, era și numele Dumnezeu care se rostea clar, eu sunt, Iahve, și a dat în spate mulțimea și a căzut. Asta e cuvântul, numele lui Dumnezeu, adică de el, de fapt, se numea, eu sunt Dumnezeu, Iisus Hristos, eu sunt Dumnezeu. Și pentru asta nu, el nu mai trebuia să trăiască, înțelegeți? Chiar dacă se dovedea, uite, cum a dat în spate mulțimile și au căzut la pământ și nu contează. El nu mai trebuia să trăiască. Asta o explică extraordinar de bine și Părintele Mihoc, în cei care aveți explicațiile lui la Evanghelia de la Ioan. Excepțional de bine explică acolo, mai ales că el explică și cu cuvintele clar și cu verbele și în ebraică și în greacă și să vedeți lucrurile astea. Acest lucru aproape că noi românii nu l-am cunoscut până acum târziu, de acum ni se deschide înțelegea astea lucrurile acestea și citeam doar cuvintele acolo, nu înțelegeam ce-i cu atâta scandal la evreică. Dacă o să vedeți că aproape totdeauna când zicea eu sunt, se scandalizau evrei, atunci o să-l arunce bărbații, atunci o să-l omoare. Adică, și atunci parcă se deschid altfel lucrurile. Da.
Cum se întâmplă? Dreptul de întâi născut este tot una cu...
Nu. Erau două lucruri deosebite. Dreptul de întâi născut avea anumite drepturi de avere, de nu știu ce. Dar binecuvântarea, în general, se dădea primului născut, în general. Dar erau cazuri extraordinare când se putea da și altuia dintre copii. Ceea ce probabil că s-ar fi întâmplat cumva dacă Iacov probabil că nu fura aceste... Probabil că Isav ar fi făcut multe prostii cu femeile lui, cu tot felul. Încât Iacov la bătrânețile lui nu știu cum ar fi făcut și ar fi zis că fie binecuvântarea Dumnezeu peste Iacov și cine știe în ce chipuri ar fi putut să facă această, să-i dea altfel binecuvântarea lui Iacov. Sau poate că Dumnezeu ar fi făcut în așa fel ca atunci când l-a binecuvântat, dacă ar fi venit Isav primul și Iacov n-ar fi venit, nu știu ce fel de binecuvântare ar fi spus Iacov, încât știți când Isav tot zicea și nu mai ai nicio binecuvântare pentru mine. I-am dat tot lui, zice, i-am dat tot. Ei, probabil că Dumnezeu ar fi făcut ca Iacob să rostească o binecuvântare cu multe deschideri prin care și lucruri pe care nu le spusese Iacob, încât Isaac, încât atunci când venea Iacob mai târziu, peste ani și ani, după greșelile lui Isaac, după greșelile lui Isav, ar fi putut să-l binecuvânteze, nu știu, minunat. Sunt convins de asta. Deci era și o altă cale, sigur era și o altă cale. Numai că Iacob a ales-o pe asta dureroasă, a sfatul mamei sale. Într-un fel se aseamănă cu ei, cu Iacob, Ioan și Iacob, apostolii, ca care vin cu mama lor, știți, sunt duminica trecută, care vin cu frunte cu mama lor și zic, binecuvintează-ne să fim moderată unul de-a stânga ta când vei veni împărăția ta. Și Mântuitorul zice, nu știi, se cereți. Și după aia toate celelalte. Dar sfătuirea este a mamei, adică ei duce de mâine. Aici, nu știu ce. Și așa a fost și sfătuirea asta lui Iacob de către mama sa. Probabil că se găsea alte cale. Sigur era alte cale. Era mult mai frumoasă calea aceea. Durerea lui, numai dacă vă citesc ce durere a avut Iacob, ce durere a avut și Isau. Mie îmi pare rău, foarte rău și de Isau. Adică totuși e o grozăvie. Zice, știți că m-am citit până acolo și a zis Isaac tatălui său, apropie-te. Nu. Și a zis Isaac fiului său, apropie-te, fiule, și sărută-mă. El s-a apropiat și l-a sărutat și când a simțit Isaac mirosul hainei lui, l-a binecuvântat zicând, iată mirosul fiului meu, ca un miros sau unui. Vedeți ce legat e, ce zice el, de ce simte atunci pe moment. Păi, probabil că la venirea lui Iacov, lui Esau, cine știe ce, dacă Isaac, dacă Iacov n-ar fi făcut nimic, nicio chestie, nicio șmecherie. La venirea lui Esau, cine știe de la ce, de multe ori lucru, viața noastră depinde de o secundă în care noi nu ne gândim, de momentul pe care îl trăim atunci, de sentimentul. De multe ori vă cumpărați case numai pentru că ați intrat și mi s-a părut că miroase ca acasă. Sau mi s-a părut că geamul ăla bate nu știu cum și e o chestie faină și nu știu ce. S-au adus o icoană într-un colț uitată de ăla din întâmplare. Sau nu știu ce. Și asta e casa noastră. E o chestie de moment. De multe ori Dumnezeu se poate folosi de asta și schimbă cu totul din temelie un lucru pe care... Păi cine știe dacă Iacob nu făcea șmecheria asta și nu se băga el acolo. Și venea Isaac. Cine știe cum ar fi fost binecuvântarea pe care dădea tatăl său? Că așa el a fost plin de... cu sufletul plin și a zis, iată, mirosul fiului meu ca mirosul unei țari nebogate pe care a binecuvântat Dumnezeu și de aici pleacă binecuvântarea lui. Adică e de la mireasma aia, simte mirosul și începe să zică. Din roa cerului se dă Dumnezeu și din grăsimea pământului, berșug de grâu și de vin, adică tot ce înseamnă bogăția. Să slujească ție popoarele, închină-se ție ca veterină înaintea ta. Stăpân să fie peste frații tăi, închină-se ție feciorii mamei tale, blestemat să fie cel ce te blastă, binecuvântat să fie cel ce te va binecuvânta. Asta nu era o formulă îndrătinată. Dacă Iacov simțea altfel, sau cine știe cum era stilul lui Isaac, că venea repede și cine știe ce îi zicea? Mă, băiete, destul? Nu, nici nu știi cât s-am dat mult. Și a fost că de cum a isprăvit Isaac să binecuvânteze pe Iacob, fiul său, și în timp ce Iacob de-abia ieșise din fața tatălui său, Isaac a venit Esau, fratele său, de la vânătoare, și a făcut și el mâncare, și a adus-o tatălui său, și a zis către tatăl său, ridică-te, părintele meu, să mănânci din mânatul fiului tău, ca să mă binecuvânteze sfătul tău, și a auzit. Iar Isaac, tatăl său, i-a zis, cine ești tu? Vă dați seama durerea. El a zis, eu sunt Esau, fiul tău cel întâi născut. Atunci Isaac s-a cutremurat foarte, cu mare cutremur. Adică s-a tulburat, dați seama. S-a cutremurat și a zis, atunci, cine e acela care a prins pentru mine vânat și mi l-a adus? Atât de bine l-a gătit mama sa, încât el nu și-a dat seama că ăla nu era vânat, că era iez obișnuit. Iar eu am mâncat din toate înaintea ta, înainte ca tu să fi venit. Și l-am binecuvântat. Și binecuvântat va fi, îi zice. Și iar Esau, auzind cuvintele tatălui său, Isaac, a strigat cu glas mare și amar de inimă. Vă dați seama ce dureros a strigat Isaac. Cum toți zicem noi, Isaac, ce rău, Isaac, ce rău. Dom'le, și el era om. Și cu amar clocotitor și a zis tatălui său, binecuvintează-mă, tată, și pe mine. Astea sunt lucruri grele și cred că au rămas dureroase și pe inima tatălui său. Acestea i-a spus, fratele tău a venit cu înșelăciune și ți-a luat binecuvântarea. Iar Esau a zis, pe drept cuvânt este ce el este numit cu nume de Iacob, care înseamnă înșelător sau care pune piedică, știți? Că de două ori m-a înșelat. Mi-a răpit dreptul de întâi născut, iar acum mi-a răpit și binecuvântarea. Apoi a zis Esau către tatăl său, tată, nu mi-ai păstrat și mie o binecuvântare? Răspunsa Isaac și a zis lui Esau, iată, stăpân, l-am făcut peste tine și peste toți frații săi și i-am făcut slujile lui cu grâu și cu vin l-am dăruit. De acum cu tine ce voi face, fiule? Și a zis Esau către tatăl său, oare nu mai binecuvântare ai tu, tată? Binecuvintează-mă, tată, și pe mine. Și cum Isaac tăcea, Isaac și-a ridicat glasul și a plâns. Greu. Și răspunzând Isaac, tatăl său i-a zis, iată, departe de grăsimea, departe de grăsimea pământului îți va fi sălașul. Adică s-a tot gândit bietul Iacob, ce să-i dea? Pe dacă toată grăsimea pământului, adică toată rodul ea lui Iacob, ce să-i dea lui? Și zice, iată, departe de grăsimea pământului îți va fi sălașul și departe de roua ce cade din cer, adică în pustie mai degrabă. Din sabia ta vei trăi și fratelui tău îi vei sluji. Adică va fi un luptător. Un, nu știu, cum sunt populațiile nomade, care numai din hoție, din fur, din, și câștigă cu sabia totul. Zice, fratelui tău îi vei sluji, dar va veni vremea când te vei ridica și vei sârma jugul său de pe grumazul tău. În traducere direct ar fi drugul de fier, sau jugul, dar drugul de fier de pe umerii tăi, ceea ce o să vorbim despre asta. Și ura Esau pe Iacob din pricina binecuvântării cu care îl binecuvântase tatăl său și a zis, și a zis Esau în cugetul său, nu mai să se apropie zilele pentru jelirea tatălui meu, ca să-l ucid pe Iacob, fratele meu. Asta, dar ziceam, ce dureros, ce greu a fost pentru Iacob, pentru Isaac, nu? Și geamătul ăla și durerea lui Isav, ce greu a fost, și durerea lui, și anii care au urmat, și durerile care au urmat, și gândurile, și ruperea dintre Iacob și Rebeca pentru asta, și ruperea dintre Isav și mama sa Rebeca, și fuga lui Iacob în pustia, în pustietății la Laban, și totul a fost durere din momentul acela, pentru că nu s-a mers pe calea lui Dumnezeu, s-a mers pe alte cale aleasă de om. Exact cum și calea pe care o alesese Avram când a vrut să aibă de copil, neapărat și nu mai avea răbdare până îi dă Dumnezeu, și atunci au găsit ei formula că să facă un copil cu una dintre slujitoarele lui Sarei, soția sa. Și a avut copil cu Agar. Și câtă durere, și câte discuții, și câte certuri, și a trebuit să-și alunge copilul din casă cu mama în pustietăți. Grozav, lucruri grozave. Tot ceea ce nu se face cu voia și cu sfatul lui Dumnezeu e grozav, înțelegeți? E cale grea, dureroasă. Ar fi fost cale mult mai ușoară dacă Iacob zicea, mamă, nu pot să-l mint pe tatăl meu. Nu pot. Dacă Dumnezeu vrea, poate. Știți de ce s-a bucurat Dumnezeu atunci când i-a zis sutașul acela, a zis, și eu am slujitori. Nu trebuie să vin casa mea. Și eu am slujitori și zic acelea, du-te și se duce, vină și vine. Și tu nu mai zic cu cuvântul. Și atât de mult s-a bucurat Mântuitorul și a zis, atâta credință n-am găsit nici în Israel. Aici este. Israel n-a avut. Israel e Iacob. Știți că el mai târziu a fost numit Israel. Iacob n-a avut atâta credință să zică, Dumnezeu va găsi o soluție. Va ști el. Poate el. El numai cu cuvântul să facă și se poate. Chiar dacă fratele meu e atât de binecuvântările, atât de... Poate el. Ce s-ar fi bucurat Dumnezeu ca Iacob să aibă credința asta, înțelegeți? Total, de plină. Cât s-ar fi bucurat? Să știți că atunci când zice n-am găsit atâta credință nici în Dumnezeu, nu se referă numai la poporul evreu, ci se referă la Iacob, cel care n-a avut atunci destulă credință. Dar pentru asta, puțina credință se pedepsește de către noi înșine, ne pedepsim printr-un ocol mult mai greu, prin pustietăți, prin osteneli, prin suferințe, fără seamăn. Știți? Noi credem că scăpăm cumva, că furăm, că șmecherim. Exact cum a crezut Adam și Eva, că ei reușesc ei mai repede să se facă Dumnezeu. Da! Dumnezeu vrea să ne ridice la măsura de Dumnezeu. Dumnezeu după har. Dar asta e la lucrarea lui Dumnezeu cu noi. Nu că noi șmecherim și o luăm noi mai repede, mai... Păi toată șmecheria aia e lumea întreagă a suferinței și a durerii, valea plângerii. Noi trebuie să trecem în valea plângerii ca să ajungem la ceea ce Dumnezeu ne dorise acolo, în rai. Și urma să ne dea în rai, înțelegem, în rai, trebuie să ne dea toate acestea. Și noi trebuie să ne fi născut fără patimă, cum s-au născut îngerii, cum s-au creat îngerii. Cum s-au creat îngerii? Că nu spune Dumnezeu cum. Așa și oamenii s-ar fi născut în lume, în rai, altfel. Nu neapărat unii din alții, prin participarea unora și altora, dar nu așa, prin toată durerea și participarea asta de tip ADN și sexual și nu știu ce. Altfel. Și toată lumea asta se nu era, înțelegeți, dar a trebuit să trecem prin toate chinurile astea și să murim aici, să lăsăm oasele pământului din care am fost zidiți, ca să ne întoarcem, să rotunjim cercul, cum zicea Părintele Arsenie Boca, de la Dumnezeu am ieșit, la Dumnezeu ne întoarcem, rotunjind cercul, unii însă nu se mai întorc și unii însă nu se mai întorc, adică să dea Dumnezeu să nu fie dintre noi așa. Dacă mai aveți întrebări, să zicem tatăl nostru. Nu tatăl nostru, cuvine-se.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât preubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, remărim.
Doamne, și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și veci vecii. Doamnelui este, Doamnelui este, Doamnelui este, Părintele.
Pentru veciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, este Hristoase, Fiul Dumnezeu, și este cu noi. Nu uitați, joi, avem mâine liturghia,
despre asta am tot zis, dar joi, să nu uitați de întâlnirea cu Părintele Axinte Cezar, cel care vine de la Constanța pentru voi, și vă îndemn să veniți și la catedrală de la ora 6, măcar să ajungeți pe la 6:30, 6:40 când începe cuvântul lui. Și pe aceea și la 8 seara când avem la Facultatea de Teologie. Dumnezeu să ne ajute.